Profesors Pamelas Ronaldas kabinets ir neliels, un, kā jau zinātniekiem pienākas, pilns ar grāmatām. Uz galda ir divi lieli datoru monitori. Uz tiem viņa veic daļu no pētījumiem. Tomēr interesantākais notiek pretī esošajā laboratorijā. Tā ir liela un pilna ar dažādu izmēru traukiem, kas piepildīti ar krāsainiem šķidrumiem. Te augu ģenētiķu Ronalda, kopā ar savu komandu, strādā pie jaunu augu šķirņu veidošanas, izmantojot ģenētiku. Savukārt viņas vīrs Rauls Adamčeks ir bioloģiskais lauksaimnieks.
And many consumers think these are polar opposites of the agricultural spectrum.
Daudziem patērētājiem liekas, ka tās ir pretējās lauksaimniecības galējības, bet mums tas nešķiet pārāk sarežģīti, jo mums ir viens un tas pats mērķis – ekoloģiski draudzīga lauksaimniecība.
Ronalda un viņas vīrs nesen pat uzrakstīja par to grāmatu ar nosaukumu Rītdienas ēdamgalds. Grāmata jau ir iztulkota daudzās valodās, un profesori atvainojas, ka viņas kabinetā ir tikai kopija japāņu un korejiešu valodā.
But we try to break it down to focus on the goals of sustainable agriculture. So rather than get distracted by
Grāmatā mēs runājam par ilgtspējīgas lauksaimniecības mērķiem. Tā vietā, lai pievērstu nevajadzīgu uzmanību tam, kā tika radīta sēkla vai kāds status ir piešķirts saimniecībai, mēs runājam par to, kā palielināt ēdienu uzturvērtību un drošību, kā panākt, lai kopienas varētu sev pabarot. Mēs runājam par to, kā panākt, lai zemnieki varētu pietiekami nopelnīt, bet patērētāji varētu atļauties nopirkt pārtiku. Un ļoti būtiski, kā mazināt lauksaimniecības negatīvo ietekmi uz vidi.
Termins ģenētiski modificētie organismi, jeb GMO, ir bezjēdzīgs, jo tas apzīmējot pārāk daudzas lietas, uzskata profesora Ronalda. Kā zinātniece, viņa aicina runāt par katru augu konkrēti.
GMO has no scientific meaning. Every crop is different, every trait is different.
No zinātnes viedokļa, jēdziens GMO nenozīmē itin neko. Katrs augs ir atšķirīgs, katra šķirne ir atšķirīga, katra saimniecība ir atšķirīga, katrs patērētājs ir atšķirīgs. Tādēļ šī ideja, ka visi ģenētiski modificētie organismi ir labi vai slikti, ir aplama. Tā nevar teikt, aizmirstiet par to.
Un te būs daži piemēri. Viens no pasaulē visplašāk izplatītajiem ģenētiski modificētajiem augiem ir kokvilna, saka Pamela Ronalda. Tā tika radīta, lai cīnītos ar insektiem, kuri iznīcina lielu daļu kokvilnas augu. Līdz šim, lai cīnītos ar šiem kaitēkļiem, plaši tika izmantoti dabīgie pesticīdi ar īpašajām baktērijām, saka Ronalda.
This is a bacterium.
Tā ir baktērija, kas ražo proteīnu, ko dēvē par BT, un šis proteīns ir indīgs kokvilnas kaitēkļiem, bet tas nav bīstams zīdītājiem. Šī metode bija ļoti populāra starp bioloģiskajiem lauksaimniekiem pēdējos 50 gados, jo tā tiek uzskatīta par nekaitīgu. Tādēļ bioloģiskie lauksaimnieki līdz šim ir devušies pie uzņēmumiem, kas audzē nepieciešamās baktērijas. Viņi tās kaltēja un tad izsmidzināja uz laukiem. Tas ir viens no bioloģisko lauksaimnieku izmantotajiem pesticīdiem.
Bet šie pesticīdi ir ļoti dārgi. Tādēļ zinātnieki ir ievietojuši kokvilnā gēnu no baktērijas, kas tika izmantota cīņā ar kaitēkļiem. Un tas ir ļāvis radīt kokvilnas stādu, kas pats dabīgā ceļā var cīnīties ar kaitēkļiem.
Ja jūs salīdzināsiet ģenētiski modificēto kokvilnas lauku ar blakus esošo lauku, kur aug tradicionālā kokvilna, tad jūs redzēsiet, ka BT kokvilnai ir nepieciešams lietot uz pusi mazāk insekticīdu. Un BT kokvilnas laukā ir lielāka bioloģiskā daudzveidība, jo lauksaimniekiem vairs nav jāsmidzina tik daudz pesticīdu, kas nogalina visu pēc kārtas. Tā vietā viņi var izmantot ļoti precīzu bioloģisku kaitēkļu kontrols mehānismu, lai cīnītos ar konkrētiem parazītiem.
Modificētās kokvilnas dēļ Ķīnā saindēšanās gadījumu skaits ar pesticīdiem ir samazinājies par 75%, saka Kalifornijas universitātes profesori. Un arī kopumā nepieciešamība lietot mazāk pesticīdu, lai cīnītos ar kaitēkļiem un dažādām augu slimībām, ir viens no galvenajiem argumentiem, ko lieto dr. Ronalda.
I think it's really, I feel, you know, it's unfortunate
Man tiešām ir žēl, ka Eiropā cilvēki pilnībā pieņem, ka lauksaimniecībā tiek izmantotas diezgan toksiskas vielas, bet ir tik ļoti pret ģenētiku. Tam vajadzētu būt otrādi, ja jums rūp cilvēku veselība vai vide, tam būtu jābūt otrādi.
Viens no klupšanas akmeņiem sarunās par brīvās tirdzniecības līgumu starp ASV un Eiropas Savienību ir pārtikas marķēšana. Eiropa vēlas, lai pārtika, kas satur ģenētiski modificētas sastāvdaļas, tiktu īpaši atzīmēta. Bet amerikāņi ir pret, sakot, ka tas var radīt iespaidu, ka šie produkti ir veselībai kaitīgi. Arī Amerikā pēdējā laikā vairāk cilvēku prasa, lai uz iepakojumu tiktu norādīts, kāda kukurūza tika izmantota, saka profesora Ronalda.
Lauksaimnieki, protams, piedāvās šādu informāciju, bet kādā nesenā intervijā viens no zemniekiem sacīja, ka viņiem neesot problēma pārdot kukurūzu. Tradicionālās kukurūzas audzēšana maksājot dārgāk, bet tas esot nekas, jo to varot arī dārgāk pārdot. Un kādēļ tad audzēšana maksā dārgāk? Tādēļ, ka tradicionālās kukurūzas audzēšanai viņiem ir jāizmanto krietni vairāk dārgu un kaitīgu pesticīdu. Tādēļ šis pieprasījums pēc kukurūzas bez ģenētiskās modifikācijas spiež lauksaimniekus izmantot vecākas, kaitīgākas metodas. Manuprāt, tas ir vienkārši apbrīnojami.
Bet atgriezīsimies pie piemēriem. Klimata pārmaiņas pasaulē rada arvien lielāku sausumu jau tāpat sausos reģionos un postošākus plūdes tur, kur agrāk tie ir bijuši vienmērene. Un prognozes liecina, ka šie procesi tikai pastiprināsies. Rīsi, kas ir viens no nozīmīgākajiem pārtikas avotiem pasaulē, bieži aug reģionos, kas regulāri cieš no plūdiem. Un lai gan rīsiem patīk augt ūdenī, tomēr, ja tā ir par daudz, tad augi nomirst, un tas var radīt badu. Bet tad...
An old rice variety was discovered in eastern India about 50 years ago that had an amazing
Austrum Indijā tika atklāta veca rīsu šķirne, un tai bija lieliska īpašība. Tā bija pilnībā izturīga pret plūdiem. Šie rīsi varēja pavadīt divas nedēļas zem ūdens un atkal atsākt augt. Un tas bija ļoti interesanti, jo selekcionāri domāja, ka viņi varēs krustot šo veco šķirni ar tām, ko tagad izmanto lauksaimnieki. Jo šī bija vecā šķirne, kas nes sliktu ražu, un neviens to negribēja tagad izmantot.
Tomēr ar tradicionālajiem selekcionēšanas metodēm tas nav izdevies, jo krustojot šķirnes samazinājās ražīgums. Un tad projektam pieslēdzās profesora Ronalda ar savu komandu. Vecajā rīsu šķirnē viņa spēja izolēt gēnu, kas atbild par izturību zem ūdens, un krustoja to ar mūsdienu rīsu šķirnēm. Neliels video uz profesoras datora parāda eksperimenta rezultātu.
Pirms plūdiem gan tradicionālā rīsa šķirne, gan jaunā izskatās ļoti labi. Un man jāsaka, ka izolēto gēnu, ko mēs ievietojam šajos augos, mēs nodēvējam par sub-1A. Pēc 16 dienām zem ūdens jūs redzat, ka tradicionālā rīsa šķirne ir pilnīgi slima. Tā ir dzeltena un lapas ir ļenganas. Un pēc 7 atkopšanās dienām tradicionālās rīsa šķirnes augs ir miris. Un tas ir normāli, jo vairums rīsu šķirņu nomirs pēc 3 dienām zem ūdens. Mēs bijām ļoti priecīgi par šo rezultātu, jo eksperiments parādīja, ka mums tiešām ir izdevies izolēt gēnu, kas atbild par plūdu izturību.
Plūdu izturīgie rīsi ļāva palielināt ražas apjomu 4-5 reizes. Vēlāk jauno rīsu šķirni sāka izplatīt Āzijā. Tā ir kļuvusi tik populāra, ka aizvadītajā gadā 4 miljoni zemnieku izvēlējās to izmantot. Līdzīgi bija arī ar tā saucamajiem zelta rīsiem, kuriem tika pievienots vitamīns A. Šo rīsu šķirni radīja Cīrihē ar mērķi bagātināt pasaules nabadzīgāko bērnu ēdienkarti ar vitamīniem. Tomēr ne visi par to ir bijuši priecīgi, un Filipīnās zelta rīsu laukos ir bijuši arī vandālisma gadījumi.
Dažreiz cilvēki Eiropā domā, ak, tam nav nozīmes, mums var būt savi noteikumi. Protams, ka ģenētiski modificētie organismi ir droši, bet mēs gribētu to atzīmēt uz etiķetes, jo tas jau neko nemaina. Bet tas maina. Tam ir nozīme, jo tas ietekmē pārējo pasauli. Cilvēki mirst, jo viņi ir padzirdējuši, ka tur ir kaut kas kaitīgs, nevis kaut kas, kas varētu viņiem palīdzēt.
Un visbeidzot pēdējais piemērs. Ronaldas laboratorijā rīsu gēns tika pievienots banānu augiem. lai padarītu tos izturīgus pret vienu ļoti kaitīgu slimību, kas liek izcirst veselus banānu laukus un izmantot daudz pesticīdu.
It's a little weird putting a rice gene in a banana plant, but it's a rice gene we eat anyway.
Ievietot rīsu gēnu banānos ir nedaudz jocīgi, bet mēs ēdam šo rīsu gēnu tik un tā. Un mēs arī ēdam rīsu un banānus kopā. Banāniem ir ļoti līdzīgi gēni, bet trūkst tieši šī konkrētā gēna. Banāna un rīsa ir kaut kur par 90% ģenētiski vienādi. Tā kā jūs pievienojat vien dažas aminoskābes un iegūstat šādu rezultātu.
Pamela Ronalda saka, ka visas lielākās zinātnieka organizācijas pašreiz ir nonākušas pie viena un tā paša secinājuma. Ka līdz šim pieejamā ģenētiski modificētā pārtika nerada nekādus jaunus papildu riskus. Bet katrs jauns gadījums ir jāizvērtē atsevišķi.
Svarīgi, ka arī Eiropas pārtikas drošības organizācija ir nonākusi pie tāda paša secinājuma. Man tik bieži jautā, ja jau tas ir tik droši, kādēļ Eiropas zinātnieki to noraida, bet jūs redzat, ka tie nav zinātnieki, un to ir ļoti būtiski saprast. Ik viena profesionālā zinātnieka organizācija, kas ir uzdevusi šo jautājumu, ir nonākusi pie šiem ļoti vienkāršajiem un ļoti pieticīgajiem secinājumiem.
Noslēdzot sarunu tveicīgajā Kalifornijas vasaras dienā, profesora Ronalda saka, ka viņas prāt svarīgāk ir domāt par to, kā pabarot pieaugušo pasaules iedzīvotāju skaitu, nekaitējot apkārtējai videi. Un tam neesot viena risinājuma. Ir nepieciešama gan videi draudzīga lauksaimniecība, gan vislabākās sēklas, gan lielāka produktivitāte. Arts Jums Konahavs, Latvijas Radio.